Ди плеер азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 23 апрели, Деттанын чарсында күнү. Сүнкү программабызда Польшадагы түркмөн мигранттары иш тапарларында алдыгын пидаты болуяр. Украина раайт итхаларына дарба урмазлык мейлини колдояндыгына айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динлап лертіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, күнін тәзіріктері білен таныстырыярын. Русия 22 апрельге чилян кейджі Украинаның Одесса шахарына дронлары білен хүчім етті. Bu varada şäher häkimligi we Sewit Harwa administrasiýasy habar berdi. Ilki wagtyň maglumatlara görä, hüjümde 3 adam şikä saldy. Yerli häkimetleriň bellemegine görä, şäherde raýat infrastrukturasyny, ýa-da saýlaryny, bilim edaratyny we awto uloglary zeper ýetdi. Russiýanyň harbylary Odessadaky hüjüm boýunça hiç geli beýanat bermedi. Russiýanyň Voronej Sewitinde Türkmenistanyň 2 raýaty Ulu muqtarda qadagan edilen nesi thiristeleri bilen saqlandy. Novosti Voronezo nesirinin 17 aprelde yazmagyna göre, polisiya işgärlerinin Raminsk rayonundan etsen federal yolun urunda geçiren yurit operasiyasının dowamında Türkmenistanın 2 raýaty tutsak edilipdir. Kanun goryjylar Çangan kısımly avto ulugy saqlandy, onun içinde 23 ýaşyndaky türüji we onun 22 ýaşyndaky ýolugçysy bar eken. Avto ulong içki panelinin aşağından ak renkli parasoklu örtkülör tapıldı. Barlıq bu teristelerin umumi ağrımı 4 kilogramı goloy bolan metilofidron ve ifedron maddalardığını tasdiq etdi. Olara qarşı nesi teristelerinin ayretin ulum öçwördi önümçülüğü, sevdasi ve dasalmağı boyunca cenayet isi qozguldi. Güneli tapıltılar olara 20 ila çelini türme tutukluğu berilip bilinir. Türkmenistanın tiyatı arenasında barha işçiliniz başlan Oğulcahan Atabayeva, yağni halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedovun qyzy ve prezident Serdar Berdimuhamedovun ayal doğunu Al Arabiya teleyaylımına interviu verdi. Resmi maglumata göre, huwandarlygy mätäs çağlara himayet bermek boyunça Hayır Sahavat gazinasynyň vitse-prezidenti Atabayeva 19 aprelde Türkmenistan'a tapar bilen gelen Al Arabiya teleyaylımının itaatı alparcısı Rizvan Khan'ın soruqlarına cogap beripdir. Söhbetdeşliğin mazmunu ayan edilmeyar ve onun yakın günlerde çap edilecektiği aydilyar. Metbuat azatlığını ve söz erkinliğini berk çaklendiren Türkmenistan'da Berdimuhamedovlar maşgalasının şahsiyet kulti izgiderli üstürülyar. 21 aprel aksamara Qazaqstanın Simkent şäherinin häkiminin ornbasary Ruslan Berdenova yaragdan oq atılıp onun keselxana yerleştirilendigi xabar berildi. Simkentin polisiya müdürlüğü bu maglumatı tasdiqladı. Bu jinayeti amala asırmakta guman edilen adam saklandı ve waqtlayn tutukxana yerleştirildi. Bu waqanın etasında jinayet isi qozguldy. Derine işleri alınıp barylar. Onun çaklarında bolun waqanın ähli ýagdaýlary anyklanar dip Polisiýa edarasy beýanat berdi. Qazaqstanyň media teristeleri hüjümiň sebäbi boýunça bir näçe çaklamany orta atyp, olaryň arasynda aýalyna edilen ahlaksyz hereketler üçin aralmak ýa-da häkimiň ornbasarynyň günümel isi bilen baglalykda diýen ýaly variantlar görkezilýär. 22 apreldäki maglumatlara görä Ruslan Berdenow özüne gelipdir we onuň janyna howp awanmaýar. Onuň ýagdaýy agyr ýöne durnukly deyip baha verilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 23 aprelde Londonda Ukrainanyň, Amerikanyň we Ýewropa ýurtlarynyň wekilletleriniň gatnaşmagynda Ukrainadaky harby konflikti diplomatik ýol bilen çözmek ugrunda gepleşikleriň geçiriljekdigini tasdiq etdi. Eýäň, şu çarşynda güni wekilçilikli toparymyz Londonda iş alyp barar. Ukraina, Britaniýa, Fransiýa we Amerika Biz çınnyqy we anyk netije berjek paragçylyk ýolunda mundan beýlek hem hereket etmäge taýýardyryz. Ähli hyzmatdaşlarymyza minnetdarlygymy bildirýärin. Okatyslygyň sertiz bet edilmegi paragçylyk urundaky ilkinji ädim bolmaly. Su Pasxa döwrüniň özü Russiýanyň hereketleriniň bu ursy uzaldýandygyny görkezdi diýip Zelenski Britan premier-ministri Kir Starmer bilen geçiren telefon söhbetdeşliginden soň satjal ulgamlarda ýazdy. Bloomberg agentliginiň çeşmeleriniň maglumatyna görä, gepleşikleri Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio, şeýlede prezident Donald Trumpyň ýürütüwi wekilleri Steve Witkoff we Kit Kellogg